Velkommen til Kolding, og velkommen til et pragtfuldt værtshus, der ligger lige i centrum. Det hedder You'll Never Walk Alone. Derinde er der et pragtfuldt stambord, og der er inviteret nogle gæster, og vi skal sammen snakke om EU's klimapolitik og flygtningepolitik. Og så udskænke det rigtig godt øl. Velkommen til. Poul Schmidt, velkommen til stambordet.
Tak skal du have.
Vi trænger til noget øl, gør vi ikke?
Det vil jeg godt sige ja til.
Og nu kommer der en meget, meget flink mand med noget dejligt øl. Sandelig hurtig betjening her.
De herrer, jeg kan se, I tørster.
Ja, tak. Jo, tak. Skal vi smage på det, Poul? Skål.
Skål, Torben. Skål.
Det er okay, ikke?
Det er ikke så ringe, der.
Hvad med dig og belgisk øl?
Altså, jeg har boet i Belgien i 20 år, og en meget stor del af tiden som Danmarks Radios korrespondent. Så jeg tænker politisk, og jeg tænker EU, når jeg ser en belgisk øl, i Danmark i hvert fald. Jeg tænker, at hvis vi ikke havde haft fællesmarked og den europæiske union, det store indre marked, så havde vi i dag siddet med Hof og Tuborg, og så måske med en slotspilsner fra Kolding på bordet. Så havde bryggerierne bevaret markedet for sig selv og forhindret den frie konkurrence. Og dengang kunne vi så få 3 øl. Nu går jeg ud fra, at vi kan få 100 gange så meget, eller deromkring.
Ja, sådan cirka, ja, må man sige. Og slots er forsvundet desværre i Albaniens ruiner.
Det må man nok sige, men jamen, er det virkelig sådan, at sådan en pop som din heller ikke ville have eksisteret uden EU?
Ej, nu er vi nok lidt atypisk pop, fordi vi importerer alt, hvad vi har på ølerne selv, men det har da været en hjælp. Det er jo ikke blevet mere besværligt af, at EU er kommet
men
til.
Men kan du huske, hvornår det begynder at tage fart?
Jamen, altså, det begyndte faktisk omkring, da vi åbnede, var vi nogle af de første, der importerede overhovedet, og så selve indtaget af fremmed øl. Det tog jo lige nogle år, for folk var jo meget bekymrede over, at øllet var mørkere end slots, og så alt mørkt øl, det blev man jo beruset af, og kendskabet, det var jo ikke så stort. Det var jo uopdyrket jord for os, må man sige.
Det var opad bakke.
Ja, det var det. Ja, det var det.
Men det er jo lidt underligt, det er kommet dertil.
Så jeg spørger om, hvordan kan det være, at det europæiske fællesskab, unionen, som har sat så meget godt øl på bordet, stadigvæk er mødt af en sådan skepticisme, som vi ser ude omkring?
Ja, det tager jo lidt tid for folk at vende sig til nyt. Sådan er det jo. Det tager også lidt tid for folk at vende sig til fællesmarkedet, ikke sandt? Skål, Torben.
Skål.
Dejligt at være her.
Tak fordi I kom. Det er jo en øl, der er brygget af trappistmunke. Jeg ved ikke, om du har hørt om dem, Poul.
Jo, jeg ved godt, hvad trappist, men jeg vil sige, at jeg har boet mange år i Belgien, hvor jeg stadigvæk troede, at trappister, det var sådan nogle, man mødte i et cirkus, indtil jeg blev klar over, at det var munkene, og at de ikke drak al ølet selv, men altså, der også blev lidt til andre folk.
Vi har jo faktisk en Kolding-dialektal variant her i byen, der hedder det blandt nogle af vores kunder trappetistøl, så de tror åbenbart også, det er cirkusartister.
Så, ja. Men det er ægte klosterøl, og det er en appellation, controlé. Man må ikke kalde sig trappist brygger, hvis man ikke bor inden for murene. Så det er meget tungt.
Må man sige.
Poul, dejligt at møde dig. Du har en lang og broget karriere.
Det smager jeg.
Ja, tak for det, min ven. Du har en lang og broget karriere for Randers, og så Danmarks Radio, og så ud i den store verden.
Ja, jeg var journalistelev i Randers, dengang vi i Randers lærte at skrive Randerskredsens socialdemokratiske folketingsmand, statsminister Jens Otto Krag. Det er tilbage i 65. Så kommer jeg til København i 68, efter jeg er udlært, kommer jeg nogle år senere til Danmarks Radio, og fra Danmarks Radio kommer jeg ud i verden, først og fremmest som Bruxelles-korrespondent fra 1980. Så hjem lidt, så ud lidt, så hjem lidt, så ud lidt. Så Bruxelles blev på en eller anden måde den vigtigste del af mit professionelle arbejde.
Var det lærermesteren?
Jeg havde en god lærermester. Kai Christensen på Folkebladet Randers var en fremragende lærermester, en sandruelig, hårdt arbejdende journalist. Men det, der får mig til i 1980 at sige, at jeg gerne vil til Bruxelles, det var vel noget i retning af, at vi fornemmede dengang, at man kunne ikke være journalist på Christiansborg, og det var jeg. Man kunne ikke være journalist på Christiansborg, uden man vidste, hvordan maskinen i Bruxelles fungerede, og hvordan samspillet mellem Christiansborg og Bruxelles fungerede. Vi havde nogle kolleger, som allerede dengang troede på, at sådan er det så ikke blevet, men at om nogle få år, så har vi 4 af de politiske medarbejdere i Bruxelles, og 1 tilbage på Christiansborg. Det er stadigvæk sådan, at det er Christiansborg, der får den fulde dækning, og Bruxelles, der sådan er overbygningen på meget af det, der foregår på Christiansborg.
Jeg ved jo, at du i 1999 skrev en bog om EU-parlamentet. Kalder det et rigtigt parlament?
Ja, og det mener
var
jeg.
Var det?
Nej, det er ikke et rigtigt parlament. Det skal heller ikke være et rigtigt parlament. Og i noget af det, som jeg tænker stadigvæk, der indgår Europaparlamentet som en fejlkonstruktion. Altså, først og fremmest har parlamentet den fejl, at det kan bruge pengene på budgettet, men har ikke ansvaret for at udskrive skatter. Og er der noget, man ikke skal betro politikere, så er det retten til at bruge penge, uden at tage ansvaret for, hvordan de bliver krævet op. Og så kan Europaparlamentet heller ikke, og kommer heller aldrig til det, til at udskrive værnepligtige. Så på den måde bliver det aldrig et rigtigt parlament, og jeg synes heller ikke, det skal være det. Sagt ganske kort, her har vi afgivet en hel del suverænitet til parlamentet, men lur mig, om ikke alle politikerne på Christiansborg synes, partiledere og europatalsmænd synes, at det alligevel er dem, der lægger linjen, og ikke dem i Bruxelles. Og man kan ikke afgive suverænitet, hvis man beholder den selv. Så vi taler her om et par konstruktionsfejl, for at sige det på en pæn måde.
Du har skrevet en fremragende bog om en af arkitekterne bag den danske tilmelding til EU. Eller til EF, som det jo hed dengang. Og det er jo Viggo Kampmann. Og han havde en vision om, at hvis vi ikke begyndte at være solidariske omkring det her, så ville der komme en voldsom folkevandring.
Ja, altså hvis vi tager den del først, jeg vil først sige, jeg er da sikker på, at Viggo Kampmann vil misunde os, at vi sidder her ved stambordet og snakker politik, for han var også lidt ustyrlig på mange områder. Men når vi kigger på flygtningepolitikken og flygtningssituationen i dag i Danmark og i Europa, så laver han jo noget af det modigste og frækkeste, man kan forestille sig i 1960. Foråret 1960 siger han, vi skal have en udviklingsbistand i Danmark. Vi skal betale til udvikling af de svage områder, de fattige lande, og vi skal have en udviklingsbistand, som er så stor, at det kommer til at gøre ondt på den enkelte skatteborger, der giver. For hvis det ikke gør ondt, og beløbet er stort nok, så hjælper det ikke, og så forstår borgerne her i landet ikke, hvorfor vi gør det. Ja, hans vision var, at vi måtte hjælpe den tredje verden, som det hed, udviklingslandene. For hvis der var et meget rigt Europa og et meget fattigt Afrika, så kom de jo herop alle sammen. Så balance i befolkningspolitikken krævede en form for international solidaritet. Og det turde han sige nogle få måneder, før han skulle køre sit første folketingsvalg. Og for det ikke skal være løgn, så fortæller jeg gerne, at det folketingsvalg i november 1960 blev det bedste socialdemokratiske valg i hele efterkrigstiden. Du har de store valg, Stauning i 1935 og Viggo Kampmann i 1960. Også, selvfølgelig var det, gør gode tider bedre, som slogan, men det var også med at gøre gode tider bedre for andre end os selv. Og hvis jeg, når vi er her, altså ved stambordet, når vi er her ved stambordet,
så
det var solidaritet, international solidaritet, det var det også. Og nu, når vi sidder ved stambordet og i en verden, hvor vi godt må sige noget om spindoktorer, som bestemmer så meget i politik i dag, og ikke skulle bestemme så meget, så kunne Kampmann altså noget. Han bygger op til den her ulandsbistand, og så sender han kongen på officielt besøg i Amerika. Og en måned før valget i 1960, der står kong Frederik på FN's talerstol og taler med socialdemokratisk stemme om socialdemokratisk udviklingspolitik. Hvis det ikke både er frækt og genialt, og ligesom egner sig til stambordet, så må du kalde mig Mads.
Det vil jeg nok sige. Det må vi skåle på. Skåle på. Kan du vende dig til det?
Jeg kan godt lide det. Altså, jeg hører til den generation, som man har kaldt rødvinsgenerationen, og i mit
respekt.
Hjem, hos min familie, der blev der aldrig drukket alkohol, med mindre der var gæster. Det ændrede sig lidt, da vi flyttede til Belgien. Ja. Det er klart, så får man en anden livsform og en lettere tilgang til nogle af tingene. Vi rejste meget som korrespondent. Kunne man dengang have 140 hotelovernatninger om året, og så er det jo klart, at når politikerne er gået hjem, og man sidder med kollegerne og skal drøfte, hvad var det egentlig, vi skrev hjem om det her, holder det stadigvæk stik et par timer efter, så har vi siddet mange steder, men vi skulle så op og arbejde igen næste dag. Jo, Belgien ændrede da lidt, det gjorde det.
Du er også jurist, du har en juridisk embedseksamen, og var det fordi, du ville omfatte hele verden?
Nej, jeg blev jurist i 1979, da jeg var politisk medarbejder på TV-avisen. Jeg begyndte at læse jura, da jeg var rets- og kriminalmedarbejder på Politikken og kom i retssalene hver dag. Jeg syntes, det var så spændende, fascinerende, så det måtte jeg lære noget mere af. Så var jeg begyndt på det, og så skal man jo passe sit arbejde, så skal man også gøre det færdigt. Og så blev jeg gjort det færdigt ude, egentlig nogensinde har brugt det til noget. Altså min kolleger, både danske og udenlandske kolleger i Bruxelles, har nogle gange brugt mig til at læse traktaten og se, om der stod noget, vi ikke havde opdaget i forvejen. Så på den måde har det været sjovt. Nej, jeg har faktisk aldrig haft en juridisk chance før nu, hvor jeg er formand for boligankenævnet eller huslejeankenævnet, bolignævnet i Rødovre Kommune. Så nu er jeg begyndt at sætte mig ind i lejeret. Det har ikke noget med EU at
gøre. Man skal ikke lægge sig ud med dig.
Det ved jeg ikke, om man skal, men det er så en ny interesse, og det har jeg da været glad for. Men ellers har jeg faktisk aldrig brugt det til andet end sådan til husbehov.
Der er jo vidunderlige gammeldags ord, som hedder retskaffenhed. Er det retskaffenhed, det hele går ud på? Også med den solidaritet, altså, vi har inden for EU? Eller?
Nej, for mig går det ud på det hele. Ud på retssikkerhed, at man sådan kan forudberegne sin risiko, når man, at man overholder indgåede aftaler, også at Danmark ude i verden overholder de aftaler, vi har indgået, konventioner og handelsaftaler og den slags ting.
Bravo, bravo.
Det handler om at holde indgåede aftaler. Det handler om, at når man går ud i et eller andet, så ved man, hvilken risiko man løber. Altså, at tingene er orden, ret og retfærdighed.
Hvad gør vi så, når Ungarn siger, at vi vil ikke have flere flygtninge? Hvad gør vi så i det interne samarbejde, vi har, og den solidaritet, vi bør have? Hvordan sætter vi dem på plads?
Altså, hvis du beder mig om at løse Europas flygtningeproblem, så vil jeg gerne have løn som EU-kommissær, og det får
tak.
Jeg ikke. Eller måske som dem alle 28, fordi der skal nok mindst 28 kloge hoveder til det. Det er helt klart, at med det, der skete i sommeren 2015, da vi så alle flygtninge på landevejen, der er der to strømninger. Den ene er, at vi må hjælpes ad med at løse det her problem, og den anden holdning er, nu lukker vi dørene og siger, at det er fandme ikke vores problem. Og der skete vel det i 2015, at mange i Danmark, eller en del i Danmark, sagde, at kan vi ikke skubbe nogle af dem tilbage til Tyskland, og kan vi ikke lukke øjnene for, at resten går videre til Sverige, fordi det vil vi ikke have noget med.
Men hvad sker der så?
Og det tror jeg ikke er nogen løsning i Europa i dag. Vores største eksportmarkeder, det er Sverige og Tyskland. Mm. Vores nære naboer er Sverige og Tyskland, og så Polen og de andre ned over Europa. Hvis man ikke har et godt naboskab, så bliver det uholdbart i hverdagen. Hvis man ikke forstår, at det gode naboskab har en værdi i sig selv, ja, så har man ikke forstået, hvad tilværelsen egentlig går ud på. Så vi skal løse de problemer i et samarbejde med vores nære naboer, med Tyskland og Sverige og med de andre EU-lande. Og når der så er nogen, der melder ud og siger, at de kan ikke mere, så må vi, og det er også det, de har talt om på Bratislava-topmødet i september 2016, vi må tænke det her forfra igen, men tænke på at løse det i fællesskab. Og det vil så sige, at nogle af de svage lande må man hjælpe med penge til at tage flygtninge. Nogle af de stærke lande må måske tage nogle flere. Og samtidig, som alle er enige om, så må vi styrke Europas ydre grænser, så der ikke kommer så mange, og specielt ikke, hvad skal man sige, økonomiske flygtninge, men at vi stadigvæk har kræfter og mod til at tage imod folk, der er på flugt, fordi de er forfulgt.
Jamen det, du siger, altså, det skal kunne betale sig at tage
flytning? Jeg siger aldrig nogensinde, at det skal kunne betale sig. Okay. Jeg siger, at vi skal hjælpe sig.
Glimrende. Det er jo solidaritet.
Ja, og problemet er, eller et af de mange problemer er, at der kommer så mange udefra, at Europas politiske ledere bliver bekymrede. Mm. Og i dag har vi en situation skabt af flygtningestrømmen og skabt af den krig i Syrien, Irak, som vi har deltaget i på forskellige måder. Der kommer så mange, at de politiske ledere bliver bange, går ind i sig selv, populisme, populære budskaber, ekstremisme bliver et problem. Man kan sige, at i dag, det er i hvert fald der, hvor jeg står, i dag frygter alle de politiske ledere i Europa for fremtiden. Der er kun én, og det er Angela Merkel i Tyskland. Hun frygter ikke fremtiden. Hun frygter en tilbagevenden til fortiden. Mm. Og det skal vi tænke på, at vi ikke løser problemet ved at hælde problemet i hovederne på de andre, uden at tale med dem. Vi skal tale sammen om det. Vi skal løse det i fællesskab. Og så skal vi med eller uden danske forbehold til traktaterne sætte os ned ved bordet og sige, hvad skal vi, og hvad skal de andre? Vi skal bidrage til den grænsekontrol, som skal sørge for, at der ikke kommer så mange fra Tyrkiet ind i Bulgarien. Det kan bulgarerne ikke klare. Men vi skal være med de steder, og vi skal ikke være bundet af for mange regler. Vi skal være bundet af fornuften og solidariteten. Men det er ikke nemt.
Nej, bestemt ikke. Er det fordi, så kommer der strammere til, som siger?
Så kommer der strammere til. Det, så kommer der. Ja, og der bliver. Der er et behov for et samarbejde i Europa, der efter min opfattelse også behov for et samarbejde på Christiansborg, sådan at de folk, som ikke har løsningen, men kun råber af de fremmede, at de ikke høster politisk på det. Altså, der skal skabes løsninger i fællesskab. Og det ulykkelige i Danmark i 2015, 2016 og sikkert også i 2017, det er jo, at man bruger kritikken, hadet til de fremmede til at profilere sig selv politisk. Jeg taler entydigt for europæiske løsninger, europæisk solidaritet, europæiske penge til at hjælpe i nærområderne. Hvis vi hører de politiske ledere i Danmark i dag, så siger de alle sammen, vi skal hjælpe i nærområderne. Jeg havde ikke forestillet mig, at det skulle være Christian Thulesen Dahl, som rejste til Libanon og siger, her har I en pose penge, kan I ikke tage nogen flere? Jeg forestiller mig, at udenrigsministeren rejser til Bruxelles og siger, hvordan kan vi bidrage til med de penge, I har i Bruxelles og de penge, vi har i medlemslandene, til at løse nogle af problemerne i nærområdet. Der findes ikke andre løsninger på det her end europæiske løsninger. Punktum.
Er der også en europæisk løsning på klimaproblemerne?
Der findes i hvert fald ikke andet end globale løsninger, altså klimaproblemet. Altså, hvis du kigger på glødepærerne her i lokalet, så vil du vide, at glødepærerne bliver faset ud, fordi vi skal have færre drivhusgasser ud. Vi skal spare på energien for at spare på energien og for at spare på drivhusgasser. Derfor har man lavet fælles regler, for eksempel om glødepærer, for eksempel om støvsuger, for eksempel om, hvad vindmøller skal kunne og hvad vindmøller ikke skal kunne. Jeg kan ikke forestille mig nogen, begynder jeg at tale som om, at det er politik, det her. Vi i virkeligheden er vi ved stambordet. Så okay. Ja, det må du undskylde. Det
skal,
ja, undskyld, jeg blev sådan lidt agiteret. Men,
er nu glødelampen et problem?
Jamen, altså, alt overforbrug af elektricitet er et problem, og al vedvarende energi er en løsning. Og der driver man jo i det europæiske samarbejde den vedvarende energi frem ved, at landene stiller krav til hinanden og skubber hinanden fremad. Det er europæiske løsninger. Det er også europæiske løsninger, når man siger, at et støvsuger eller et køleskab må ikke bruge mere strøm, end det er glødepærerne. Vi skal have energisparepærer. Og der laver man fælles regler, og så kommer der nogen løbende og siger, hvorfor skal vi have fælles regler for glødepærer? Hvorfor skal vi have fælles regler for støvsuger og for græsslåmaskiner og... Så kommer de krumme agurker også med ind i debatten igen. Vi skal jo have fælles regler på de her områder, hvor fabrikanterne i alle de europæiske lande skal vide, hvad det er, de skal lave, så de kan sælges på hele det europæiske marked. Altså, der er fornuft i det, og vi skal have det store marked og den store omsætning, den store eksport, det skal vi også have i Danmark for at få den velfærdsstat, vi har.
Jamen, den er jo meget god med de der glødepærer. Men hvad med den globale opvarmning?
Det hænger jo sammen, men jeg synes, noget af det vigtigste at sige om det europæiske klimaprojekt, og det er jo lige meget, det er før, eller Connie Hedegaard blev klimakommissær, det er mens hun var det, det er efter hun var det. Altså, der har Europa jo været fremragende til at skubbe på alle de andre lande i hele den store verden i forbindelse med de store klimaforhandlinger. Så på den måde begynder det med glødepæren, og det slutter ude i den store verden. Og hvis jeg lige må sige én ting mere i forbindelse med klimaet, så er det jo bare et af de mange eksempler på, at Danmark har langt større indflydelse i Bruxelles, end vores lille land berettiger til. Er der én ting, jeg har lært fra 1980 og frem til i dag omkring Bruxelles og den daglige gang i maskinrummet, så er det, at det lille land måske har afgivet suverænitet, men vi har eddermukme også vundet så meget suverænitet ved at sidde med, ikke ved stambordet, men ved at sidde med ved forhandlingsbordet. Så det er en ren gevinst at afgive suverænitet og få noget mere, for det er også en suverænitet, som påvirker tingene i den store verden.
Glimrende. Skal vi ikke skåle for Europa? Er det ikke en meget god skål?
Det kunne jeg godt være med til mange gange, men ikke mange gange hver dag.
Skål. Det var hyggeligt at være sammen med dig, Poul, og det var dejligt at sidde her med stambordet sammen med dig. Se med næste gang, når der er stambordet.